Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković doputovao u Banja Luku.
Uvođenjem biometrije u evidenciju centralnog biračkog spiska krši se zakon o zaštiti ličnih podataka.
Sud potvrdio da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmenu podataka BiH zloupotrebljava podatke građana uvođenjem digitalnog potpisa.
Prosvjetna inspekcija traži utvrđivanje odgovornosti zbog neblagovremenog postupanja po saznanju o vršnjačkom nasilju u školi u Mrkonjić gradu.
U Banja Luci večera 71. izbor 10 najboljih sportista Srpske. Svečana manifestacija u prenosu radija i televizije Republike Srpske od 20 časova i 10 minuta.
Sutra oblačno i hladnije. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković stigao je u posjetu Banja Luci, a pred samostanom Marija Zvijezda dočekali su ga zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine te banjalučki biskup Željko Majić.
U samostanu Marija Zvijezda predviđen je sastanak sa biskupom Majićem, a potom i posjeta izložbi sakralne umjetnosti u muzejsko-galerijskom prostoru samostana. Protokolom posjete predviđeno je da Plenković prisustvuje polaganju kamena temeljca za studentsko-kulturni i pastoralni centar Petrićevac, čiju izgradnju sufinansira vlada Hrvatske.
Uvođenje biometrije u evidenciju centralnog biračkog spiska, koja se nalazi u prijedlogu izmjena i dopuna izbornog zakona BiH, za SNSD, Srpski klub, ali i za SDP su neprihvatljivi. Prijedlog su u parlamentarnu proceduru uputili po hitnom postupku poslanici SDA, reagujući na urgenciju Centralne izborne komisije, koja je upozorila da ako se ne izmijeni zakon, neće moći biti uvedena specifična izborna tehnologija u izborni proces. Klub poslanika SNSD-a i Srpski klub navode da se predloženim zakonom ne poštuje zakon o zaštiti ličnih podataka, informiše Zorana Marković.
Urgencija Centralne izborne komisije dostavljena je svim klubovima u oba doma parlamentarne skupštine. U SDA kažu da su se rukovodili njihovim prijedlozima i da su predložili izmjene 7 članova zakona kako bi se osiguralo uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, kaže šef ovog kluba Šerif Špago.
Način i izgled ovog glasačkog listića, način glasanja i sve druge procedure bez izmjena izbornog zakona u tim članovima jednostavno ne mogu se primijeniti izborne tehnologije, odnosno ova sredstva koja su obezbjeđena za nabavku u iznosu oko 112 milijuna će praktično biti nabavljena oprema, ne se moći primijeniti.
Špago nije naveo konkretno koje podatke treba sadržavati centralni birački spisak, ali u izmjenama se navodi i da sadrži i biometrijske podatke, a upravo ta izmjena je i sporna za Srpski klub. Predsjednik ovog kluba Milan Petković ističe da se predloženom izmjenom krši zakon o zaštiti ličnih podataka.
Mi imamo mogućnost kao i do sada identifikacije putem ličnih karata, putem otisaka prsta ili čega već što se budemo mi kao dogovorili, ali kakvi biometrijski podaci da se koriste prilikom glasanja, to je potpuno izišlo jer nije problem korištenje davanja tih podataka. Problem je ko te podatke koristi i ko ih može zloupotrijebiti.
I poslanik SNSD-a Milorad Kojić podsjeća da je tokom ove godine usvojen zakon o zaštiti ličnih podataka koji je u potpunosti usklađen sa direktivama Europske unije. On navodi da su tada svi rekli da je to neophodno kako bi se spriječilo kršenje elementarnih ljudskih prava i kako bi se zaštitili od zloupotrebe lični podaci građana.
Prijedlog kojim bi se formirala neka nova baza podataka, a koja bi bila u suprotnosti sa zakonom zaštite ličnih podataka, dakle samim tim nezakonit prijedlog i definitivno bi došlo do povreda Europske konvencije o ljudskim pravima.
Oglasio se i klub SDP-a koji također smatra da su predložene izmjene u potpunoj suprotnosti sa osnovnim standardima zaštite ličnih podataka. Navode i da se identifikacija birača efikasno obavlja postojećim mehanizmima i da bi trajno skladištenje biometrije predstavljalo nepotreban, nesrazmjeran i neustavan zahvat u privatnost građana. Za dekana Fakulteta bezbjednosti u Banja Luci Predraga Čeranića uzimanje biometrijskih podataka bilo bi previše za zemlju kao što je BiH, a da postoje mogućnosti za zloupotrebu.
Ali u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina sve moguće zloupotrijebiti, pa tako i biometrijske podatke. Pa sjetimo se samo uvođenja novih pasoša, za koje su isto govorili da su biometrijski, da je nemoguće zloupotrebljavati, da su poslije bile zloupotrebe.
Iz SNSD-a i Srpskog kluba navode da očigledno predlog SDA ima određenu političku pozadinu, ali da će biti protiv ovih izmjena, prvenstveno što nisu zakonite i što se otvara mogućnost za zloupotrebu ličnih podataka građana.
Nadležni sud potvrdio je da je Agencija za identifikaciona dokumenta evidenciju razmjenu podataka BiH zloupotrebljavala zakonsku nadležnost, dovodeći u pitanje zaštitu ličnih podataka građana, što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo još u junu prošle godine.
U saopštenju iz MUP-a pojašnjeno je da je odluka suda koji je odbio tužbu Agencije za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka BiH protiv rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH potvrdila da se ova agencija upustila u proces nezakonitog izdavanja digitalnih sertifikata i uvođenje udaljenog potpisa i digitalnog novčanika koji nisu zakonski regulisani u BiH, čime se narušava zaštita ličnih podataka građana. Nakon toga je ovoj instituciji naloženo da izbriše lične podatke građana BiH koji su prikupljeni u fazi testiranja sistema elektronskog identiteta građana.
Rok za utvrđivanje rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske ističe u subotu 13. decembra. Član Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić rekla je da će ovaj rok vjerovatno biti probijen zbog toga što nalaz grafologa ne može biti urađen tako brzo. Inženjer grafičke tehnologije i direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Banja Luka, Dane Branković, naglasio je da svako vještačenje glasačkih listića u Sarajevu apsurdno, jer u ovom gradu nema ni jedan diplomirani grafički inženjer koji može uraditi grafološko istraživanje glasačkih listića.
Ovdje se radi po nekim preliminarnim nalazima o više izbornih jedinica gdje su ti brojevi. To nisu samo one izborne jedinice čije ponavljanje izbora se traži, tu je ipak priča puno kompleksnija. Naša je obaveza da nadgledamo rad izborne administracije, upravo ovim mjerama to i radimo i postupcima, a naša odgovornost je tim veća što smo imenovali predsjednike biračkih odbora za koje smo očekivali da rade potpuno nezavisno i da ne budu povezani sa politikama.
U pravilniku o načinu uzimanja recimo potpisa za lične karte, evo to je tu pravilnik član 6, jasno se tu kaže da lice treba da se potpiše najmanje sa punim imenom ili punim prezimenom, pisanim slovima. I samo takva izvedba potpisa toga lica je legitimna i koristi se za pravnu upotrebu. Međutim, to Centralna izborna komisija nije edukovala ni birački odbor, ali ni glasače kako da se ispravno potpisuju.
Slušate Dnevnik. Novoizgrađeni granični prelaz u Gradišci danas je trebalo da bude otvoren. Međutim, to se nije dogodilo zbog samovolje Zijada Krnjića iz Federacije koji je četvrti put blokirao otvaranje ovog prelaza. Iz Republike Srpske poručuju da je to porazno i nevjerovatno, ali i da odražava stanje u BiH, informiše Aleksandar Javorac.
Blokada dugo očekivanog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci odslikava stanje u BiH, koja je evidentno postala zemlja slučaju u kojoj je moguće da jedan čovjek blokira razvoj Gradiške Republike Srpske i cijele BiH, rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić. On kaže da o dignitetu i stručnosti Zijada Krnjića govori njegova izjava da nije bitan granični prelaz preko koga godišnje pređe oko 4 miliona putnika, gdje su dugotrajna čekanja svakodnevna, a kolone će za predstojeće praznike biti nepregledne. Sve to nameće pitanje da li je taj pojedinac instruisan od nekog drugog, jer se od njegovih poteza ogradio je premijer Federacije BiH, ističe gradonačelnik Gradiške.
Koliko je međunarodna zajednica zainteresovana za napredak i razvoj Gradiške Republike Srpske Federacije i Bosne i Hercegovine? I gdje je sada međunarodna zajednica? Zašto ne reaguje? Gdje je sada takozvani visoki predstavnik? Zašto on ne reaguje? Njih to ne interesuje. Njih interesuje da nas svađaju ovdje, da nas dijele, a ne da nas ujedinjuju i da zajedno napredujemo svi, da se gradimo i razvijamo.
Sada je jasno ko obstruiše put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, izjavio je za RTRS potpredsjednik Republike Srpske iz Hrvatskog naroda Davor Pranjić.
Činjenica da je danas taj granični prijelaz trebao da otvori najveća delegacija Vlade Republike Hrvatske predvođena gospodinom Plenkovićem, dovoljno govori o interesu Vlade Republike Hrvatske, ali i Hrvatske, da taj granični prijelaz treba da se stavi što prije u funkciju. Kada govorimo o ekonomskoj razmjeni, o transportu, ne samo putnika, nego i robe, koja je sa Hrvatskom, ako govorimo o vanjsko-trgovinskom poslovanju, najveća kada govorimo o Bosni i Hercegovini.
Porazna je i nevjerovatna činjenica da je Zijad Krnjić ostao pri stavu da ne da saglasnost na izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Upravi za indirektno oporezivanje, čime je zaustavio puštanje u rad graničnog prelaza, rekao je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković. Srpski delegat u Domu naroda Radovan Kovačević poručio je da je granični prelaz na Novom mostu u Gradišci mogao biti otvoren da opozicija iz Republike Srpske nije stavila svoje sopstvene interese ispred interesa Republike Srpske.
I sada smo došli u ovu situaciju da zavisimo od jednog čovjeka iz Federacije Bosne i Hercegovine koji ucjenjuje Republiku Srpsku sa mnogim drugim stvarima koji nemaju nikakve veze sa otvaranjem graničnog prijelaza.
Ovo je četvrti put da je Zijad Krnjić iz Federacije blokirao početak rada novoizgrađenog graničnog prijelaza u Gradišci.
Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravlja o zakonu koji treba osigurati regulatornu osnovu za izgradnju odlagališta otpada iz nuklearne elektrane Krško, ali i domaćih bolnica te industrije u bivšoj kasarni Čerkezovac na Trgovskoj gori. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik rekao je da će danas tražiti od premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da odustane od izgradnje ovog odlagališta. Opširnije Darko Đurić.
Najviši ekološki standardi bit će ispunjeni prilikom odlaganja nuklearnog otpada u bivšoj kasarni Čerkezovac, uvjerava ispred predlagača Vedran Špehar iz Ministarstva privrede. Jasno će se, dodaje, razmotriti i sva pitanja koja stižu iz Bosne i Hercegovine.
Neće ništa biti napravljeno u konačnici ili odobreno ukoliko ne bude zadovoljavalo sve sigurnosne aspekte međunarodne agencije, evropskog Euratoma i naših lokalnih hrvatskih zakona.
Te aktivnosti za SDP su previše ubrzane, smatra poslanik Mihael Zmajlović.
Sigurnost građana, posebice onih u Dvoru i Pounju, ne smije biti talac vaše administrativne žurbe.
Milorad Pupovac iz SDSS-a ocjenjuje da je ovo inicijativa koja se, kako je naveo, nameće na silu. Neophodno je, dodaje, uvažiti sva mišljenja, ali i brigu domaćeg stanovništva, kao i brigu ljudi koji žive u BiH uz granicu sa Hrvatskom.
Ipak se treba pitati i općinu, i političke predstavnike, i susjednu zemlju, da se kod njih otklone svi strahovi u vezi sa skladištenjem toga otpada i utjecajem na prirodnu sredinu i na okoliš, koji dijelimo sa nama susjednom Bosnom i Hercegovinom.
Za nisu ni u klubu poslanika Možemo, poslanik Dušica Radojičić.
Znate li da je parlamentarna skupština BiH, Narodna skupština RS, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, skupština Unsko-Sanskog kantona, skupština općine Novi Grad, Savez općina i gradova Republike Srpske, svako od njih posebno su usvojili rezolucije o neprihvaćanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada.
Republika Srpska i BiH oštro se protive izgradnji centra za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori, izjavio ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Bojan Vipotnik, te poručio da Hrvatska treba poštovati međunarodne konvencije i status članice Evropske unije. Na ovakvo protivljenje i Srpske i BiH nema reakcije hrvatskih vlasti.
Moram da kažem da je danas poslano prema Hrvatskom saboru, koji je potpisao ministar Staša Košarac, pismo sadrži usklađen stav i poruku svih nivoa vlasti da se odustane i od donošenja spornog zakona i načina na koji se donosi generalno, dakle, procesa koji Hrvatska vodi.
Hrvatski parlament trebalo bi da usvoji zakon kojim je predviđen rok od 3 godine za završetak odlagališta.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da ne može biti nacionalizacije kompanije naftne industrije Srbije bez obostranog pristanka, te da pravda mora postati primarni kriterijum za rješavanje ove situacije. Lavrov nije isključio da bi rješenje moglo biti pronalaženje načina da NIS nastavi sa radom bez obzira na mogućnosti Sjedinjenih Američkih Država da kazne kompaniju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi volio da čuje ideje Rusije o rješenju problema naftne industrije Srbije bez izbjegavanja američkih sankcija. On je naglasio da Srbija nikome ništa neće otimati i da će učiniti sve da vlasnici svog kapitala budu zadovoljni.
Premijer Bugarske Rozen Željazgov podnio je ostavku nakon protesta na kojima je zahtijevano da se politička kriza u zemlji riješi na taj način.
On je bio predsjednik manjinske vlade koja je već preživjela nekoliko pokušaja opoziva zahvaljujući glasovima partnera koji su vladu podržali samo u parlamentu. Željazgov je objavio ostavku u televizijskoj izjavi nekoliko minuta prije nego što je parlament trebalo da glasa o prijedlogu za nepovjerenje. Ostavka dolazi neposredno prije nego što bi Bugarska trebalo da se pridruži eurozoni 1. januara.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za zaključenje memoranduma o razumijevanju sa kompanijom Active Israel Acryl Industrija, koja je iskazala interes za premještanje proizvodnih kapaciteta iz Turske i pokretanje proizvodnje akrilnih kada, tuš kabina, panela, umivaonika i pratećih proizvoda na teritoriji Srpske.
Plan je da investitor zaposli između 100 do 160 radnika. Vlada je prihvatila informaciju o ostvarivanju prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 399 demobilisanih boraca za period od 1. januara 1996. do 29. septembra 2000. godine, za što je obezbjeđeno oko 258 hiljada maraka.
Ministar za prostor, uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik izjavio je da je vlada odluku o odustajanju od izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i građenju donijela nakon sveobuhvatnih konsultacija sa svim relevantnim institucijama. On je naglasio da su teze koje su plasirane u javnost u vezi sa namjerom ministarstva da prihode od izdavanja građevinskih dozvola uzme sebi netočne i zlonamjerne.
Predviđenim izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju nije nigdje bilo riječi o naknadama, taksama i svim drugim prihodima lokalnih zajednica. Čak šta više, i u važećem Zakonu o uređenju prostora i građenju i predviđenim izmjenama, u onom dijelu je definisano da vlada, odnosno ministarstvo izdaje građevinske dozvole, svi prihodi su ostajali i ostajaće u lokalnoj zajednici. Tako je isto sa svim opštinama u Republici Srpskoj, ministarstvo tamo gdje izdaje građevinske dozvole, u tom mjestu, gradu, opštini, prihodi ostaju. Ministarstvo ih i ni do sad nije uzmalo sebi, niti ima namjeru da ih u budućnosti uzima.
Republička prosvjetna inspekcija preduzet će mjere i zatražiti od organa osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Mrkonjić gradu pokretanje postupka na utvrđivanju odgovornosti direktora i stručnih saradnika u vezi sa neblagovremenim postupanjem pri utvrđivanju činjenica po saznanju o vršnjačkom nasilju.
Biće zatraženo i pokretanje postupka utvrđivanja vaspitno-disciplinske odgovornosti učenika 9.3 odjeljenja, saopšteno iz Inspektorata Republike Srpske. Stav inspekcije je da mjere bezbjednosti nisu preduzete blagovremeno. Prema predočenoj dokumentaciji, direktor škole, odjeljenske starješine i stručna služba nisu blagovremeno pokrenuli postupak utvrđivanja odgovornosti učenika, kao ni zaštitu učenika od nasilja, istaknuto je u saopštenju.
Djeca širom Australije nemaju više pristup svojim nalozima na društvenim mrežama zbog prve svjetske zabrane osmišljene da zaštiti osobe mlađe od 16 godina. Ista inicijativa ovih dana čula se i u Republici Srpskoj. Stručnjaci apeluju na roditelje da kontrolišu sadržaj koji djeca pretražuju na internetu, s kim se dopisuju i da ograniče vrijeme koje provode za ekranom. Opširnije Gordana Stanić.
Višečasovno izlaganje mobilnim telefonima i računarima dovodi do raznih bolesti i anomalija, pričaju defektolog Bojan Radović i Jelena Cvijanović, fizioterapeut i magistar sportske medicine.
I autizam i ADHD su ozbiljni neurorazvojni poremećaj. I dakle, mi imamo dijete koje je rođeno tipično i koje je imalo predispoziciju da se razvija uredno. Međutim, zbog pretjerane izloženosti ekranima došlo je do stagniranja u razvoju, stopiranja u razvoju i razvili se simptomi koji postoje na autizam, što može biti jako ozbiljno.
Kod mene trenutno dolazi mnogo, recimo, djeci sa lošim držajem tijela, znači apsolutno da nemaju, znači muskulatura, da bude baš onako atrofija teška mišića i da jednostavno se mora krenuti ka fizičkim aktivnostima.
Psiholozi i sociolozi upozoravaju na mentalno zdravlje najmlađih. Ivana Živković i Jadranka Berić objašnjavaju da prekomjerna upotreba društvenih mreža loše utiču na komunikaciju s okruženjem i ispunjavanje svakodnevnih obaveza.
Najveći problem se javlja vezano za kasnije socijalne vještine koje se uspostavljaju upravo kroz direktnu komunikaciju i interakciju sa ljudima i naravno to dovodi do emocionalnih smetnji. A vezano za kognicije, naravno da postoje problemi sa pažnjom.
Mi danas imamo situaciju da naša djeca više odrastaju na društvenim mrežama, više usvajaju na društvenim mrežama nego u svojim domovima, nego na svome ognjištu. Jeli, ne prihvataju mišljenja svog naroda, sistem vrijednosti svog naroda, već usvajaju nešto što je opšte prihvaćeno na društvenim mrežama, gdje nema pravila zakona, gdje nisu uopšte toliko strogi zakoni, šta može da se prikaže, šta oni uopšte, čemu imaju pristup, šta mogu da vide.
Razlozi, ali i posljedice bi se mogli nabrajati u nedogled. Baš zato ovih dana svi pričaju o Australiji. Postala je prva zemlja na svijetu koja je uvela potpunu zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Prije nego što je uvedena zabrana, Australijanci su se suočili sa zabrinjavajućim podacima. U Australiji čak 80 od 100 djece uzrasta od 8 do 12 godina koristi neku društvenu mrežu. Platforme poput Instagrama, TikToka i YouTubea sada su obavezne da blokiraju naloge korisnicima mlađim od 16 godina ili se suočavaju sa kaznama od 33 miliona dolara. O zabrani korišćenja društvenih mreža priča se i u Srpskoj. Republika Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina i o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama. Pozivaju se svi društveni akteri da daju podršku i predlože najbolja rješenja.
Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu i nacrt budžeta za narednu. Budžet za ovu godinu rebalansom je uvećan za 7 miliona i iznosi 28 miliona maraka. Za usvajanje oba dokumenta glasali su odbornici koalicije okupljene oko SNSD-a, dok su protiv glasali odbornici SDS-a, navodeći da su gradske vlasti netransparentno trošile budžetska sredstva. Opširnije Milan Stojić.
Rebalansom budžeta za ovu godinu on je uvećan za 7 miliona maraka, pojasnio je nakon sjednice predsjednik gradske skupštine Boško Jugović. Jugović smatra da su primjedbe opozicije neosnovane.
Rebalans usvojen nekih 28 miliona konvertibilnih maraka, a budžet na 26, zato što ova godina koja je referentna je pokazala gdje se to pogriješilo u procjeni, tako da ovaj nacrt budžeta koji je danas usvojen je sigurno jedna dobra stvar.
Šef kluba odbornika SDS-a Miroslav Lučić izjavio je da su zbog netransparentnog trošenja sredstava odbornici ove stranke glasali protiv rebalansa za ovu godinu kao i protiv nacrta budžeta za 2026. godinu.
Većina odbornika SDS-a nije podržala ni jednu ni drugu odluku. S obzirom da smatramo da gradonačelnik je poprilično netransparentno trošio novac, s obzirom da nedostaju konkursi, oglasi, nedostaje rad komisija koji će raspodijeliti ta sredstva.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je budžet za 2025. godinu bio rekordan za ovaj grad.
Ja moram da kažem radi javnosti da je ovih 28 miliona za ovu 25. godinu najveći budžet koji je grad Istočno Sarajevo ikad imao. Ne mogu da se sjetim, ali mislim da sam preuzeo grad sa budžetom od 11 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da posljednjih 5 godina u tom smislu, u smislu formiranja prihoda budžeta grada, radimo dobro.
Osim dokumenata vezanih sa budžet, na sjednici je podržana informacija o saradnji sa vjerskim zajednicama, kao i izvještaj o nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz budžeta lokalnih zajednica.
Povodom novogodišnjih i božićnih praznika, policija u Srpskoj svake godine sprovodi kampanju Slavimo odgovorno. Ovog puta pripadnici policijske uprave Banja Luka održali su predavanje učenicima osnovne škole Zmajova Jovanović o opasnostima upotrebe petardi i drugih pirotehničkih proizvoda. Opširnije Mirjana Grabež.
Učenici su imali priliku da se upoznaju sa ozbiljnim rizicima koji dolaze sa korišćenjem pirotehnike. Kako su rekli, predavanje im je bilo izuzetno korisno i sada bolje razumiju značaj odgovornog ponašanja tokom prazničnih dana.
Pa na ovom predavanju smo mogli naučiti koliko je zapravo važnost pravila korištenju ovih petardi.
Upozorili su nas da ne bacamo petarde bez nadzora roditelja.
Policijski službenik Bijena Prodić naglašava da su ovakva predavanja od suštinskog značaja, jer djecu podučavaju da petarde nisu igračke.
Šaljem apel građanima i obraćamo se javnosti da budu odgovorni u toku praznika.
Na društvenoj mreži TikTok pojavio se opasan izazov koji se odnosi na dužinu držanja upaljenih pirotehničkih sredstava u ruci. Ljekar Danijela Kesić-Mić upozorava da i upotreba jedne obične petarde može imati ozbiljne posljedice.
Najčešće povrede koje nastaju povrede prstiju i šake, s obzirom da kažem vam sad, pogotovo u posljednje vrijeme zbog tog dužeg držanja, jel tako, da bismo glumili veću facu. Međutim, nisu rijetke ni povrede oka.
Kampanja Slavimo odgovornost provodi se do 15. januara iduće godine, a ima za cilj da podigne svijest o bezbjednosti i spriječi tragične posljedice koje mogu nastati uslijed nepravilnog rukovanja pirotehnikom.
16. donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić-Babić bit će održano 26. decembra.
Ove godine sredstva se prikupljaju za osnivanje i opremanje Centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banja Luci, Derventi i Foči. Nosioci ovogodišnjeg projekta su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske. U okviru akcije biće aktivan MTEL humanitarni broj 1411.
Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas počinje manifestacija Dani Vojna Komadine. Manifestacija se organizuje u čast osnivača i prvog dekana Muzičke akademije, akademika Vojna Komadine. Opširnije Gordana Prtina.
Dani Vojna Komadine biće realizovani u umjetničkom i naučnom segmentu, a počeće naučnim skupom. Dekan Muzičke akademije Maja Žuža.
Večeras je koncert dijela Vojna Komadine. Nastupit će moje dragi kolege, Slađana Kovač na flauti, Bartolomej Stanković na klaviru. Što se tiče 7. naučnog skupa savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu, ove godine smo naročito ponosni na 28 prijavljenih radova. Imaćemo dva plenarna predavanja, u pitanju su također kolege sa moje akademije.
Na ovoj manifestaciji biće organizovana i studentska sesija gdje će studenti izlagati radove. Večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske biti odigrana prva repriza predstave Gospođa Olga u režiji Juga Đorđevića, nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu. U pozorištu Kulturnog centra Trebinje biće održan koncert pijanistkinje Antonije de Pasquale, pobjednice festivala Trebinje Klasik 2025.
U Banja Luci će večeras biti održan 71. izbor 10 najboljih sportista Republike Srpske. Svečana manifestacija u prenosu radija i televizije Republike Srpske od 20:10. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će biti gosti Šturma u Ligi Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ko su najbolji sportisti Republike Srpske u 2025. godini biće poznato večeras nakon svečane ceremonije 71. izbora u organizaciji dnevnog lista Glas Srpske. Stručni žiri kojim predsjedava selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović danas će održati još jednu sjednicu na kojoj će rangirati 10 najboljih. Urednik sportske redakcije Glasa Srpske Darko Dragičević.
Kao i svake godine, izbor je zaista težak. Nastavimo da vrednujemo svaki rezultat tih sportista, da nikog ne oštetimo, da zaista utvrdimo pravu rang listu kako treba da bude.
Radio Televizija Republike Srpske dodijelit će nagradu za najbolje organizovanu sportsku manifestaciju, a nagradu Zlatno pero Limun Papić dobit će najbolji sportski novinar u ovoj godini. Ministarstvo porodice, omladine i sporta nagradit će 10 perspektivnih sportista. Osim ovih nagrada, priznanje će biti dodijeljena i najboljem treneru plakete za unapređenje specijalnih i paralelnih veza Srpske i Srbije za razvoj i afirmaciju sporta, za izuzetna dostignuća u paraolimpijskom sportu. Svečanu manifestaciju iz Banskog dvora u Banja Luci od 20:10 prenosit će i radio i televizija Republike Srpske. Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras gosti Šturma u Gracu u 6. kolu prve faze Lige Evrope. Fudbaler Zvezde Miloš Veljković.
Mislim da je vrlo bitna utakmica, kao što je i svaka kad igraš za Zvezdu, naravno. Ali nas čeka teška utakmica, intenzivna utakmica sa puno duela i treba da budemo spremni na intenzitet i onda će naš kvalitet doći do izražaja.
Utakmica počinje u 18:45.
Vrijeme je bilo pretežno sunčano, sutra oblačno i hladnije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13:00. Foča i Srbac 2. Rudo, Šipovo, Bjeljina, Prijedor 3. Gacko i Višegrad 4. Novi Grad 5. Sokolac, Srebrenica 6. Čemerno i Doboj 8. Zvornik, Ham, Pjesak i Kneževo 9. Mrkonjić Grad i Ribnik 10. Bjeleća, Drinić i Banja Luka 11. I najtoplije u Trebinje gde izmereno 14 stepeni Celzijusove skale. Maksimalna temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, u mestima s maglom od 3. Sutra oblačno, maglovito i hladnije, s kraćim sunčanim intervalima ponegde, uglavnom u višim predelima. U Hercegovini sunčanije i najtoplije. Vetar slab, uglavnom severnih smerova, u Hercegovini slabo do umerena, na udare u drugom delu dana pojačana bura. Minimalna temperatura od minus 2 do 3, na jugu do 5, u višim predelima od minus 5. Maksimalna od 2 do 8, na jugu do 14.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković doputovao u Banja Luku.
Uvođenjem biometrije u evidenciju centralnog biračkog spiska krši se zakon o zaštiti ličnih podataka.
Sud potvrdio da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH zloupotrebljava podatke građana uvođenjem digitalnog potpisa.
Prosvjetna inspekcija traži utvrđivanje odgovornosti zbog neblagovremenog postupanja po saznanju o vršnjačkom nasilju u školi u Mrkonjić Gradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.